Dnes si tu budeme povídat o dětech s Aspergerovým syndromem, což je lehká forma autismu. Uslyšíte, s čím vším se ve svém životě potýká 12-letý Filip, který trpí tímto syndromem. A potom bude mým hostem doktorka Sousen Sládková. Budeme spolu mluvit mimo jiné o tom, co všechno může těmto dětem pomoci, aby se jim žilo lépe. Zdraví vás také Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Posloucháte Karambol Českého rozhlasu. Aspergerův syndrom je ve své podstatě druh autismu. Tímto syndromem trpí i 12-letý Filip. Jak Asperger ovlivňuje jeho život i vztahy s dětmi, se jeho maminky Petry ptala Markéta Sokolová.
Jaké máte vy jako maminka problémy s dítkem neposedným, s dítkem, které je hyperaktivní, jak jste musela vy Filipa vychovávat?
Jsem měla pořád pocit, že všechno dělám špatně. Když jsme přišli na hřiště, tak jsem hledala, jako jestli je kolem něj dostatečně vysoký plot a kde je v něm branka, a tu branku jsem prostě zahradila vlastním tělem, protože dítě mi neustále někam jako zdrhalo. I ta třeba omezená škála emocí, on je strašně citlivý, do dneška je hrozně mazlivý a veškerý negativní emoce projevuje jako vztek. Strašně špatně si organizuje věci. Když začínal chodit do školy, tak já jsem začala chodit do práce velmi brzy ráno, protože jsem zjistila, že můj manžel je větší flegmatik a lépe zvládá to, jak se Filip ráno obléká. On byl takový, že mezi tím zapomněl, co vlastně dělal nebo pro co si kam šel, tak se usedl ke knížce a začal si číst, že zrovna po ránu, když se spěchá a teď není na nic čas, tak já jsem tohleto velmi špatně snášela.
To znamená, že jakým způsobem jste to řešili, že tatínek vlastně hlídkoval a Filipa tak, prostě tatínek, navigoval.
Ano, a to se ale postupně vlastně strašně zlepšilo, je obrovský výkon, jo, na to jsem teda opravdu pyšná, že tohleto dokázal, protože je to další krok k nějaké samostatnosti.
Potom, když už vlastně ta diagnóza byla stanovena, když už jste věděli, o co se jedná, vlastně už to bylo i tady v tom okamžiku, kdy jste řešili třeba tyto problémy, které běžný rodiče neznají, a vyřešili jste to tedy tím, dá se říct, takovým psychologickým, psychosociálním tréninkem, tak dá se vlastně ten Aspergerův syndrom léčit nějakými farmaky, ne léčit, ale jakoby usměrňovat, anebo se to všechno musí v rámci takového toho psychologického tréninku?
U těch dětí se používají některá farmáka, k čemuž my jsme se asi taky, když mu bylo nějakých 8 let, tak jsme se k tomu uchýlili, protože už ta situace v té škole byla neúnosná.
Filip je hodně inteligentní, dobře se učí patrně, ale mohou tam asi nastat situace, kdy on se učí rád to, co ho baví, a co třeba to, co ho nebaví, je i tady třeba problém nějaký ve výchově.
Tak to je přesně ten problém.
Jak zvládá situace ve škole, nebo jak vůbec zvládá školu?
Jednak se s nás unaví, hůř se soustředí, to souvisí s tou hyperaktivitou, a za druhé občas právě nezvládá ty sociální situace, hlavně o přestávkách, to jednání se spolužáky. A ta asistentka tam vlastně hraje roli tu, že ho prostě zarazí, vysvětlí mu, co udělal špatně. Bohužel v tom běžném životě je strašně moc situací, které se strašně rychle mění, a právě to dítě s tím Aspergerem, které má problém s komunikací a s tím chápáním vlastně těch sociálních situací, v tomhle tom selhává. To, jak vysvětlíte gesta, jak vysvětlíte mimiku, jak prostě vysvětlíte, že někdo netrpělivý, že říká něco jiného, než si doopravdy myslí. Ta situace může mít tolik variant, že on se nemůže naučit jednu správnou reakci, jednu správnou repliku. Poznat, že prostě mu chce někdo uškodit. To jsme měli taky ve škole, že ho kluci začali navádět k nepravostem.
Co všechno ta asistentka může dělat? Ona ho může doprovodit tedy do školy, a co ještě má vlastně na starosti pohlídat, případně jakoby trošku regulovat u toho Filipa?
Ona je tam během vyučování, třeba se s ním šla projít, a dřív ho taky, když byl mladší, ještě to potřeboval, doprovázela do jídelny, což je taky zase minové pole různých složitých situací.
Jedna ze zálib Filipa padla, je to ta městská hromadná doprava nebo doprava vůbec, tak je dobré asi u něj chodit do různých kroužků, má nějaké koníčky, jaké má zájmy mimo školu.
Chodil dlouho na plavání, naučil se lyžovat, bruslit, ale právě jsem hrozně ráda, že teď ho začal bavit orientační běh, tam nemusí moc komunikovat s ostatními, pracuje s mapami, což je další jeho zvláštní zájem, ty mapy.
Vy, Petro, samozřejmě žijete každým dnem, den máte naplněný prací svou, den máte naplněný i samozřejmě rodinou, a Filip vyžaduje větší nasazení maminky, ale uvažovala jste určitě daleké budoucno, to je ta dospělost, dospělý jedinec s Aspergerovým syndromem, protože to je syndrom, který se nedá vyléčit, který prostě je, který se dá nějakým způsobem korigovat. Tak máte z něčeho strach, nebo jak vidíte to budoucno?
Samozřejmě, že strach mám, jak stát, tak ti ostatní špatně chápou, že ti lidé mají postižení. Takže my samozřejmě doufáme, že syn bude jednou, že vystuduje něco, co ho bude bavit, že bude schopný najít si práci, která pro ně bude zajímavá, že si třeba i najde partnerku.
Takže se samotným začleněním do společnosti i do toho dětského kolektivu patrně má Filip problémy. Má kamarády?
Nemá blízké kamarády a není to tak, že by si třeba zval děti domů nebo k němu chodil. V dětských kolektivech je to problém, že on nepozná, co bylo schválně a co bylo náhodou.
S maminkou 12-letého Filipa Petrou si povídala Markéta Sokolová. Za pár minut bude mým hostem v Karambolu doktorka Sousen Sládková a budeme spolu podrobně mluvit o tom, jak se žije dětem s Aspergerovým syndromem, tak buďte s námi.
Karambol.
Karambol Českého rozhlasu Region bude dnes o dětech, které trpí Aspergerovým syndromem. Budeme tu o nich mluvit s mým dnešním hostem, kterým je doktorka Sousen Sládková. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Co to je vlastně za děti? Protože název toho syndromu v řadě posluchačů nic neříká. Zřejmě, jak byste vysvětlila, jak se tito lidé nebo děti, jak se chovají?
Myslím si, že nejčastěji asi budou, pokud s těmito dětmi někdo přišel do kontaktu, tak zaregistroval dítě, které se nápadně odlišuje od vrstevníků, chová se zvláštně, reaguje nepřiměřeně, neadekvátně se zapojuje do těch sociálních dějů, do hovoru, nevhodně oslovuje, zkrátka nevhodně, zvláštně, bláznivě až možná se chová. Řada těch dětí nejdříve dostanou nálepku nebo diagnózu porucha pozornosti. Dřív se tomu říkalo lehká mozková dysfunkce. Dnes teda máme ten přijatý anglický termín ADHD nebo ADD. To znamená porucha pozornosti, eventuálně porucha pozornosti s hyperaktivitou. Samozřejmě, že spousta z těch dětí opravdu má jenom čistou, jednoduchou poruchu pozornosti. Ale zároveň bohužel je mezi nima dosti dětí, které propadnou diagnostickým sítem a i nadále plují pod touto mylnou nálepkou na špatnou diagnózou a ve skutečnosti se jedná o mnohem závažnější poruchu a to už je právě Aspergerův syndrom, což je lehká forma autismu, neboli spadá to do poruch autistického spektra.
Když nahlédneme do myšlení těchto dětí, v čem je jiné, jak oni to vnímají, to své okolí?
Já si myslím, že ty děti tolik asi nechápou, v čem jsou jiné, protože tu svoji jinakost oni nevidí, ale rodiče se začnou potkávat s hodnocením ze strany učitelek v mateřské školce, později teda pedagogů na základní škole, kteří vlastně říkají pořád to samé o tom dítěti, když změníte školu, tak se pořád budete dozvídat ty stejné informace, že to dítě je zvláštní, divné, nezapojuje se, nekomunikuje, je neobratné v té sociální interakci. A pak záleží na tom, jestli je to dítě aktivní nebo pasivní. Ty aktivní až hyperaktivní, ty můžou i vlastně jít do konfliktu a vyvolávat konflikty a provokovat děti a ty pasivní jsou spíš takový pozorovatelé toho dění, kteří už od té mateřské školky stojí někde v koutku a jenom se dívají na to, jak děti si hrají, nestojí o to zapojit se do té hry, vystačí si sami a vlastně se i toho kolektivu straní a nechtějí ani být do toho vtaženy. Takže ty děti samozřejmě vadí učitelce, protože neodpoví, nezareagují tak, jak ona by si představovala na výzvu k nějaké činnosti nebo ani na oslovení. A někdy se taky stává, že se rodiče dozvědí, že to dítě jako kdyby žije stále ve svém světě, že je ponořeno samo do sebe.
Mají to tedy jiné, prožívají to svým zvláštním způsobem. My tu mluvíme o syndromu, který má velmi zvláštní název. Jaká je vlastně jeho historie, jak vznikl tedy ten Aspergerův syndrom?
Syndrom se jmenuje po vídeňském pediatrovi, který se jmenoval Hans Asperger a popsal tento syndrom na chlapcích, kterých si všiml, že je v roce 1944. Popsal skupinu 4 chlapců, kteří se sobě podobali takovou tou poruchou v té sociální interakci, zvláštně se vyjadřovali, měli odlišný způsob myšlení a ta jejich komunikace verbální, slovní, nebyla dostatečná. dostatečná a neodpovídala jejich věku, jejich inteligenci. A on už to tehdy nazval autistickou poruchou osobnosti, ale protože byla druhá světová válka, že nacismus, tak se vlastně na to pozapomnělo a opět ta diagnóza a i ten popis byl oprášen až britskou psychiatriní v roce 1981 a vlastně od té doby už se datuje zájem moderní psychiatrie, zájmu moderní psychiatrie o tuto diagnózu.
A my si samozřejmě o dětech s tímto syndromem budeme povídat ještě v příštích minutách. Dozvíte se třeba, jaké mají problémy v kolektivu, tak buďte s námi. O dětech, které mají Aspergerův syndrom, si stále povídáme v Karambolu Českého rozhlasu Region s mým hostem, doktorkou Sousen Sládkovou. Jak vlastně vnímají rodiče dítě, které má tuto diagnózu? Oni to samozřejmě ještě nevědí, protože většinou to trvá delší dobu, než se to zjistí. Jaké jsou ty jejich první dojmy s jejich dítěte?
Je velmi důležité, jestli se jedná o prvorozené dítě nebo jedináčka, anebo jestli je to několikáté dítě v té rodině. Pokud ty rodiče předtím měli jedno, dvě, tři neurotypické děti s běžným vývojem, s běžnou adaptabilitou, tak ti si všimnou velmi rychle, že toto dítě je zvláštní. Zatímco rodiče, kteří zažívají svoji rodičovskou roli poprvé, tak jsou vlastně často okouzlení tím, jak je to dítě nadané, talentované. Ty děti často už ve 4 letech čtou nebo počítají, mají takové vyspělé zájmy, prohlížejí si encyklopedie, řada z nich umí recitovat dlouhé seznamy toho, co je zaujalo, ať už jsou to značky automobilů nebo latinské názvy dinosaurů, botanické názvy, lokomotivy a tak dále. A vlastně ta maminka je hrdá a pyšná na talentované, nadané dítě, které má, tudíž samozřejmě ráda přehlédne drobnosti, pro ní drobnosti, které přestanou být drobnostmi ve chvíli, kdy nastoupí to dítě do kolektivu. K mateřské školce paní učitelku tolik nezajímá, jestli umí citovat encyklopedii, ale zajímá jí, že si nezaváže botičky, neobslouží se samo, nezapojí se do hry, nereaguje na její výchovné aktivity a začnou si na to dítě stěžovat ty učitelky. Různě, ale většinou se ty rodiče dozvědí, že takové dítě tam ještě neměli. Pokud je to jejich první dítě, tak se samozřejmě rozhodnou, že zvláštní, divná a protivná je ta paní učitelka a s nadějí nastoupí na základní školu, kde doufají, že konečně někdo to talentované dítě ocení.
A ocení tam většinou tyto
děti. Záleží na tom samozřejmě, do jaké školy jde a jaká míra toho postižení u toho dítěte je. Pokud jsou to jenom ti malí profesoři, kteří mluví takovou legrační, šroubovitou, až umělou řečí, tak se ale jinak nevadí, neprovokují, nevyrušují, tak zřejmě může toto dítě projít školou poměrně v pořádku a bez větších zádrhelů. Ale to se bohužel málo kdy zadaří. A co je častější, je, že se začnou rozevírat nůžky mezi tou sociální nezralostí, taky se říká, že je to sociální slepota, sociální dyslexie, která charakterizuje tento syndrom. A ta ho provází celý život nositele Aspergerova syndromu. A jak stárnou, tak to, co se tolerovalo v první nebo ve druhé třídě a bralo se to jako problémy s nástupem do základní školy a vůbec se do toho vzdělávacího procesu a dávala se mu ještě čas, přestávka na to, aby nazrál, dozrál a tak dále, tak ve 4., 5. třídě už na to nikdo ohled nebere a najednou jsou tam vidět ty rozevřené, doširoka rozevřené nůžky mezi jeho vrstevníky a jejich sociální zralostí a nezralostí tohoto dítěte. A je to v ostrém kontrastu s tím, jak naopak vlastně v jiných oborech je to dítě napřed nebo nadané. A takže to jsou ty děti, které mohou vyhrávat matematické olympiády, botanické olympiády, ale přitom v té sociální oblasti se stále chovají, jako kdyby jim bylo o 10 let méně.
Říká můj dnešní host, doktorka Sousen Sládková, o tom, jaké mají tyto děti problémy, především ve vztazích, budeme ještě mluvit v příštích minutách Karambolu.
Karambol.
Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, doktorka Sousen Sládková. Povídáme si tu o dětech, které mají Aspergerův syndrom. Vy jste naznačila, že mají potíže v těch vztazích, v tom kolektivu. Co se tam konkrétně v těch školních kolektivech odehrává, jak ty děti na ně reagují?
Drtivá většina dětí s autismem a tedy s tou jeho nejlehčí formou, s Aspergerovým syndromem, nebo s lehčí formou, zažije během školní docházky šikanu. V mírně mírnější nebo v brutálnější formě, ale bohužel skoro všechny. Dětský kolektiv je nejcitlivější senzor jinakosti. Mnohem dříve než my, odborníci, lékaři, psychologové, psychiatři, zjistíme, že se to dítě vymyká, tak na to přijdou ty děti. A bohužel v dětství se jinakost trestá a neodpouští. Takže bohužel šikana patří v podstatě do historie osobní, kterou se dozvíme od každého z našich pacientů.
Co byste v tomto směru poradila rodičům, kteří se to třeba dozví, jak na to reagovat, protože je to velmi komplikované, ta situace není lehce řešitelná. Jak se mají zachovat?
Pokud do té doby váhali, zda se mají obrátit na patřičnou poradnu a hledat teda pomoc a diagnózu, tak toto je tedy rozhodně ten stimul, ta poslední kapka, která by je tam měla odeslat, protože sami to nezvládnou a samo to dítě rozhodně to nezvládne.
Kdo vlastně tímto syndromem nejčastěji trpí podle statistik?
Převládají chlapci, a to v poměru 9:1 ku dívkám. Neví se přesně proč, jestli opravdu je to proto, že ten syndrom více tíhne, nebo ta genetická, zřejmě genetická porucha více tíhne k chlapcům, anebo jestli je to proto, že dívky umějí lépe ten handicap vykompenzovat. O tom se stále vedou spory, každopádně vidíme, že dívky, které mají tu diagnózu, tak ji většinou dostanou až ty, které mají těžší formu nebo jsou méně funkční s tím syndromem. A zřejmě ty lehké formy dokážou lépe ustát. Lidi s Aspergerovým syndromem známe naprosto všichni. V této republice není nikdo, kdo by neznal člověka s Aspergerovým syndromem. Jenom neví, že ho má, nebo že ho ten člověk měl. Frekvence napříč všemi věkovými kategoriemi je 1:200. Takže když si zpětně vzpomenete na ty neobratné, zvláštní, podivínské, vymykající se jedince, které jste potkali, ať už na základní škole, na střední škole, váš soused v domě, váš zvláštní podivínský šéf, bývalý manžel, tchán, tak si možná je dokážete pak zařadit. A pochopíte taky spoustu věcí.
Nastává potom úleva, máte takovou ano, zkušenost?
Ano, myslím si, že ta diagnóza je velké osvobození, hlavně pro rodinu toho člověka, protože to vysvětlí spoustu toho hulváckého chování, té neobratnosti, takové až možná slovní agrese mnohdy, protože oni dokážou říct věci, které normální člověk si možná pomyslí, nebo neurotypický člověk si možná pomyslí, ale není puzén je říkat nahlas.
Dokážu si představit, že mají dobrý tah na branku, jak se lidově říká, že dokáží vystihnout, co přesně toho člověka dostane.
Můžou a nemusí. Není to tak, že by někteří ano, někteří mají opravdu i tu schopnost tuhle ranit dobře nebo dobře zasáhnout tu achilovou patu, ale někdy je to jenom společensky nevhodné a trapné.
Jak moc to vlastně vnímají, protože člověk, který nemá tento syndrom, tak třeba trochu cítí, že přestřelil, že řekl něco nevhodného, jak to vnímají oni?
Tohle je věc, kterou my říkáme na seminářích, které pořádáme pro dětské lékaře, praktické lékaře, psychology, psychiatry, speciální pedagogy. Tím vždycky říkáme, že vlastně ona je opravdu někdy velmi tenká, ta hranice mezi poruchou pozornosti a Aspergerovým syndromem a je někdy problém to zdiagnostikovat. Ale typický je, že to dítě s poruchou pozornosti má náhled. Takže večer, když se všecko sklidní a maminka mu to vysvětlí, ono to pochopí, v čem udělalo tu chybu. Rozpláče se, omluví se, slibuje, že už to neudělá a druhý den to samozřejmě udělá znova, protože tu svoji impulzivitu neumí zvládnout. Asperger to nechápe. 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Naším předmětem zájmu v Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes Aspergerův syndrom. Povídáme si tu o něm s mým hostem, doktorkou Sousen Sládkovou. Vy jste naznačovala, jak se projevují tyto děti, tedy zatím jsme mluvili o tom dětském věku, s čím se potýkají. Obecně jsme si řekli, že spadá tento syndrom pod autismus. Jaké jsou vůbec představy lidí o autismu? Co si myslíme většinou?
Jsem velmi ráda, že zde můžeme pohovořit o mýtech a omylech, které se s autismem pojí. A jako první bych chtěla říct, že většina lidí, bohužel i odborníků, má autismus, a teď se bavíme o té širší poruše, o autismu jako takové, tak ji má spojenou s tím, že se děti nemazlí a nedrží oční kontakt. To není pravda. Ano, jsou jedinci, kteří se nemazlí a nedrží oční kontakt, ale většina těch dětí se mazlí s maminkou, mazlí se s rodiči, drží s nimi bez bezproblémově oční kontakt a naopak je velmi potřebují ty blízké lidi kolem sebe a i cítit tu jejich fyzickou a emoční blízkost. Takže dělat diagnózu, a to se nám opakovaně stává, že nám přijdou ty rodiče a řeknou, že jim kdo si řekl, ne, vaše dítě nemůže mít Aspergerův syndrom nebo autismus, protože s váma drží oční kontakt nebo protože se s váma mazlí. To je kardinální nesmysl, ale bohužel se to stále traduje.
Jaké jsou další pověry v tomto směru?
Další je, že oni nejsou emoční. Jsou emoční. Krásně to vystihl americký autor, který má sám Aspergerův syndrom, který píše ve své knížce: já nerozumím tomu, proč pláčeš nebo jsi smutný, ale je mi nesmírně líto, že jsi smutný. A to si myslím, že je velmi výstižné. Oni nejsou schopní té empatie pochopit, proč se to děje, ale rozhodně jim to není lhostejné a vadí jim, když je ta maminka nebo člověk, který ho mají rádi, smutný nebo když pláče. Nechápou, proč se to děje, ale vadí jim, že ten člověk nějak trpí.
Jaké jsou další mýty, jaké máme představy o těchto lidech?
Bohužel nám řeknou, kde se to mohlo vzít. U nás jsme všichni normální a to musí být jedině, teď začnou hledat problém v prostředí, vodě a tak dále. Ano, 10% je určitě problém zevního prostředí, ale drtivá většina je genetika. Pokud jdete zpátky do těch rodin, tak většinou zjistíte různé odlišnosti a odchylky od normy, které se jakoby sečtou pak tomu ve výsledném efektu v tom dítěti. A může to být i tak, že rodiče, prarodiče jsou profesoři na vysoké škole, nositelé různých vědeckých cen, a měli to štěstí, že teda měli třeba méně výrazný ty rysy, prošli svým životem v podstatě bezproblémově a teprve to dítě se u něho jakoby vyhrotí ta diagnóza.
Ta dědičnost se tam ukáže. Je tedy jasné, že nikdo není viníkem, ani to dítě, ani rodiče, ani nikdo další. Zkrátka je to součet různých faktorů. Asi obvinovat se v té rodině nemá žádný význam. My si tu stále povídáme o tom dětském věku, co se vlastně potom děje s tím Aspergerovým syndromem v průběhu let, v průběhu dospívání a dospělosti.
Z tohoto syndromu se nevyrůstá. Není to dětská nemoc, ze které by ten člověk vyrostl a odešel do života naprosto nepoškozen a bez problémů. Nese si s sebou tu svoji historii, ale samozřejmě záleží na tom, jak těžké to postižení je. Když chtějí a když se chtějí začlenit mezi neurotypickou společnost, tak se začnou učit, jak na to. A vlastně si ukládají takové algoritmy chování, odpozorují nebo se i s psychologem učí, jak se chovat v které situaci přiměřeně, jak přiměřeně zdravit, podávat ruku. Zkrátka ty společenské rituály a protokoly společenské, které nám jsou instinktivně a intuitivně dány, tak oni se je musí naprogramovat a naučit jako algoritmy.
Stále si tu s mým dnešním hostem, doktorkou Sousen Sládkovou, povídáme o tom, s čím se potýkají lidé s Aspergerovým syndromem, a v příštích minutách se ještě také dozvíte, co jim může pomoci. Aspergerův syndrom je tématem Karambolu Českého rozhlasu. Mluvíme tu o něm s mým dnešním hostem, doktorkou Sousen Sládkovou. Možná posluchači slyšeli toto spojení poprvé v životě, Aspergerův syndrom. Kdo jim vlastně v minulosti třeba trpěl? Je to známé, jaké osobnosti ho měli?
Na internetu najdete spoustu jmen, kterým je Aspergerův syndrom připisován, a u některých z nich se zdá, že velmi oprávněně. Takže například Charles Darwin, Alfred Hitchcock, známý režisér hororových filmů, Hans Christian Andersen, Mozart, Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Edison, Nikola Tesla. Takže, jak vidíte, vynikající společnost vynikajících pánů.
Je vidět, že zřejmě tento syndrom také podporuje jakousi kreativitu, protože všichni tito lidé vymysleli něco nového, něco, co se zapsalo do dějin.
Ten Aspergerův syndrom jim dal schopnost koncentrace, schopnost absolutní, nerušené, hluboké koncentrace zaměřené na jeden bod a ten dotáhnout vlastně až do toho kýženého výsledku, zatímco my ostatní jsme rozptylováni spoustou jiných vlivů.
Třeba i tou empatií.
Tak oni se dokázali zavřít do svých laboratoří a v nich strávit celý život.
Tak to je povzbuzující jistě i pro rodiče těchto dětí. Co byste jim přesto poradila, protože zažívají nelehké chvíle, zejména v průběhu toho školního období?
pokud vám psycholog poradí, aby dítě dostalo asistenta, prosím, nebraňte se tomu. Rodiče z toho mají obrovský strach, mají pocit, že tímto dítě onálepkují, že se mu budou smát, že ho tím stigmatizují na zbytek školní docházky. Naopak, pokud v první třídě dítě nastoupí s asistentem, ten asistent to dítě ochrání před jeho neobratností, před tím, jak si ono samo by mohlo udělat problémy s učiteli, se spolužáky. Asistent je psychický štít vašeho dítěte, aby prošlo školou, nebylo poničené, zničené. Nebraňte se tomu, je to to nejlepší, aspoň na ten první stupeň, co mu můžete dát. Pokud na toto dítě samozřejmě je, nemluvíme o lehkých formách, které to zvládnou sami.
Kde mohou hledat další pomoc, když se to nedaří zvládnout?
Máme naštěstí už v republice několik center, které umí Aspergerův syndrom diagnostikovat. V první řadě bych jmenovala APLU, což je Asociace pomáhajícím lidem s autismem na Praze 6, ulice Dolanská. Dále na fakultní klinice Motol na dětské psychiatrii Brno, fakultní nemocnice Černopolní, v Hradci Králové ve fakultní nemocnici doktorka Čápová a ještě teda v Praze se tomu taky věnuje psychiatr paní doktorka Šmitová.
Tak to jsou důležité tipy a kontakty na závěr našeho dnešního povídání. Mým hostem v Karambolu byla doktorka Sousen Sládková. Díky za návštěvu a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
S vámi všemi se loučí také Alima Martinová a přeji vám hezký den.
Karambol.